inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce meligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
So, ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika, kanthi irah-irahan, oma sing resik, nanging anak-anak ora kakulawentah. Para sedherek ingkang kinasih, aku tau ngerti, ibu sing mripate landhep iku, bisa weruh kabeh samubarang sing ora sampurna Runing ngatur perabotan balai wismane. Lansing banget teliti, nganti karsian omai iku kudu dilaksanakake ing wektu sing ditetepake. Lan kerep nglaksanakake bab iki kanthi ngurbanake kesehatan jasmani lan rohanine. Sawetara anak-anake dijarake mlayu-mlayu ing dalan, lan entuk piwulang saka pinggir dalan. Anak-anak iku bakal dadi gedhe kanthi sifat-sifat sing kasar, mentingake awake dhewe, lan ora gelem nurut. Ibu, senajan dheweke gaji rewang, sibuk karo pakaryan balai wisma, nganti dheweke ora duweni wektu kanggo mulang anak-anak kanthi sak pantese. Dheweke ngejarake anak-anak dadi gedhe kanthi tabiat sing cacat, ora disiplin, lan ora kakulawentah. Ora bisa ora, kita banget rumangsa menawa cita rasa sing becik saka ibu iku ora digunakake jroning arah sing bener. Menawa ora mengkono, dheweke mesti bakal bisa weruh perlune bentuk tabiat lan perilaku anak-anake, lan mulang dheweke kanggo duweni tabiat sing simetris lan sifat-sifat sing becik. Menawa ibu iki ngicarake bab-bab sing nuntut kawigatene sing utama, iku dadi nomor loro, mula dheweke bakal nyadari menawa piwulang jasmani, pikiran lan akhlak anak-anake iku dadi sawijining pakaryan sing paling wigati. Dheweke sing nampa tanggung jawab dadi ibu, turu mangsa menawa awake ana jroning sawijining kewajiban sing paling hikmat marang Gusti Allah lan marang anak-anake, nganti bakal mulang dheweke, nganti dheweke bakal duweni kecondongan-kecondongan sing becik lan kebaase, lan nganti dheweke bakal dadi suci jroning moral, alus jroning cita rasa, lan endah jroning tabiat. Para sedherek ingkang kinasih, apa kita bakal nganggep menawa kita sanggup bentuk urip lan tabiat kita kanggo mlebu jroning regol kamulyan? Kita wis bisa nglakokake iku. Saben wektu kita gumantung marang Roh Allah sing makarya ana ing sajroning awake anak-anak kita. menawa wong tua kepengin weruh sawijining kahanan sing beda jroning keluargane, mula dheweke masrahake awake sawetuwe marang Gusti Allah, lan Gusti bakal nyawisake dalan lan cara awit endi sawijining owahan bakal dumati jroning paliwismane. Wong tua Kristen, aku njaluk supaya kowe tangi. Menawa kowe nglirwakake tugas lan tanggung jawabmu, sami ngarep-arep menawa Gusti bakal nindakake pakaryanmu, mula kowe bakal kuciwo. Menawa kowe wis kanthi setya nglakokake kabeh samubarang sing bisa kowe lakokake, kawanen anak-anak marang Gusti Yesus, lan kanthi iman sing temenan, lan tekun, enekno pakaryan pangantaran kanggo dheweke. Gusti bakal dadi juru pitulungmu. Panjenengane bakal makarya bebarengan karo upayamu. Ing sakjroning kekuatane, kowe bakal entuk kamenangan. Para sedherek ingkang kinasih, menawa wong tua pengin nuduhake kawigaten kaya iku marang anak-anake, kaya sing dikersakake Gusti Allah, mula panjenengane bakal mirengake pandongane lan makarya bareng karo upayane. Nanging Gusti Allah orang rancang kanggo nglakokake pakaryan sing wis diprasrahake panjenengane kanggo wong tua, kanggo dilakoni. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kalik bakal mitulungi kowe. Para ibu, elinga menawa ing sakjroning pakaryanmu, Sang Kalik semesta alam iki bakal maringi pitulungan marang kowe. Ing sakjroning kekuatane, lan lumantar asmane, kowe bisa nuntun anak-anakmu kanggo dadi pemenang-pemenang. Ulangen dheweke supaya mengu marang Gusti Allah kanggo antuk kekuatan. Ngendika marang dheweke menawa panjenengane mitengetake bandungane. Ulangen anak-anak kanggo ngalahake sing jahat karo kebecikan. Ulangen dheweke kanggo menehi pengaruh sing bisa ngagungake lan ngluhurake. Tuntunan dheweke kanggo nyawiji karo Gusti Allah. Lan banjur dheweke bakal nduweni kekuatan nglawan panggodha sing paling ampuh. Banjur dheweke bakal nampa ganjaran wong sing menang. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Jumoko lan Detungo.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Jumoko lan Detungo. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 yaiku, kawusanane samubarang kabeh wis cedhak. Marga saka iku dibisa ngemudeni dirimu sarta disareh, supaya kue padha bisa ndedonga. Para sedherek ingkang kinasih, panebus kita kanthi sampurno mirsani kabutuhan umat manungsa. Panjenengane kan kepareng ngacorake sarira njupuk sifat manungsa, wis mirsani karingkihan kita. Sang Kristus gesang dadi tulodo kita. Panjenengane dicoba jroning samubarang bab kaya dene kita. Satemah panjenengane bisa mangerteni kepiye tetulung kabeh wong kang dicoba. Para sedherek, Sang Kristus mikul dhewe karingkian-karingkian kita lan jroning karingkian umat manungsa, panjenengane perlu golek kekuatan saka ramane. Panjenengane kerep dipeduki lagi ndedonga teman-teman ing taman, ing pinggir danau, lan ing pegunungan. Panjenengane wis ndawi kita supaya jumoga lan ndedonga. Ninggalake kawaspadan lan nyelidiki ati kang jero, bakal nuntun marang kacukupan diri lan gumunggung rohani. Tanpa pangerten kang jero marang kabutuhan kita, yaiku pitulungan saka Gusti Allah, mung tunggu panyuwun bantuan ilahi ora tekan jero lan temen-temen. Kawas padan kang ora leren, yo iku sawijining pitulungan gedhe kang ndedonga. Dheweke kang pikirane seneng nyawiji ing Gusti Allah, duweni pertahanan kang kuat. Wong kaya iku bakal cepet mangerteni bebaya kang ngancam kauripan rohani, lan kesadaran marang bebaya bakal nuntun wong iku nyuwun pitulungan lan pangayoman saka Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, ana wektu-wektu nalika panguripan Kristen katon diubengi dening bebaya lan cecibahan-cecibahan koyone angel dilaksanakake. Ananging, mendong kang ngumpul ngalangi dalan kita lan bebaya kang ngubengi kita ora bakal ilang. Ing ngarepe dalan kang ora temen-temen, mangu-mangu lan tanpa donga. Ing wektu-wektu kaya iki, wong kang ora percaya iku ngucap, kita ora bakal bisa ngatasi utawa ngrampungi alangan iki. Ayo kita tunggu nganti bisa nyawang dalan kang ganti cedha. Menanging iman kang kendel, mudidaya maju, ngarep-arep samubarang, percaya samubarang. Para sedherek ingkang kinasih, donga bisa diaturake saben dina dening wong-wong kang wedi asih marang Gusti Allah, supaya panjenengane ngrekso atine saka pepinginan Allah lan nguatake jiwane kanggo nahan panggodha. Dawuh pangandikane Gusti Allah ngendika marang kita supaya tinemu mesti ndedonga lan tetep nyenyuwun jroning roh lan nganti-anti kanthi tegen lan sepisan maneh muka kowe wicaksana lan tetep ndedonga. Ya iki upaya pangayoman wong Kristen. Pangayoman ing tengah pepoyo ngubengi dalan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan keton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.